Vandag se boodskap gaan oor Efesiërs 6 wat handel oor die wapenrusting. Efesiërs 6 vers 10 tot 18 is 'n skrifgedeelte in die Bybel wat vir ons bevestig dat ons in 'n geestelike oorlog is en dat die duiwel ons vyand is. Predikers wat preek dat die duiwel nie bestaan nie, moet regtig hulle Bybels weer mooi gaan deurlees, want Efesiërs 6 is maar een skrifgedeelte van baie wat hierdie waarheid vir ons leer in God se woord. Efesiërs 6 fokus spesifiek op die wapenrusting wat ek en jy nodig het om staande te bly en die oorwinning te kan kry in hierdie geestelike oorlog. En sonder dat ons altyd besef, is ons eintlik maar elke dag in 'n geestelike oorlog betrokke en die slagveld waar hierdie oorlog gebeur, is meestal in ons gedagtes. Nou die wapens genoem in Efesiërs 6 is unieke wapens wat ons moet leer toepas in ons lewens elke dag. Dit help nie ons dra kennis van hierdie wapens deur net daarvan te lees in ons Bybels nie, maar ons weet nie hoe om dit toe te pas nie. So vandag gaan ons Efesiërs 6 ontleed en kyk hoe ons hierdie skrifgedeelte prakties kan toepas in ons alledaagse situasies. Nou ek het jare terug 'n baie oulike quote gehoor wat al die jare by my gebly het. En die quote sê: "Be the kind of woman that when your feet hit the floor each morning, the devil says, 'Oh crap, she's up.'" So mag vandag se boodskap elke persoon wat luister inspireer om die man of die vrou te wees van wie die duiwel sê: "Oh crap, they are up." Maar kom ons gaan kyk gou-gou wat sê Efesiërs 6 vers 10 tot 18 vir ons. Daar staan: "Eintlik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vurige pyle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees, dit is die woord van God, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges." Dan lees ons in 2 Korintiërs 1 vers 13: "Want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie, en ek hoop dat julle dit tot die einde toe sal verstaan." Nou, hierdie skrif bevestig vir ons dat Efesiërs 6 presies verstaan moet word soos wat ons dit lees. Efesiërs 6 sê dat ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, wat wys dat daar altyd 'n geestelike faktor betrokke is. Dit mag dalk 'n mens se skerp woorde wees wat jou seer maak, maar wat Efesiërs 6 bevestig is dat daar gewoonlik altyd 'n gees betrokke is. Mense is gewoonlik net instrumente of kanale waardeur die vyand ons aanval. Efesiërs 6 wys vir ons dat die duiwel ook 'n besonderse hiërargie het waar volgens hy sy planne uitvoer om by ons as mense te kom steel, slag en te verwoes. Efesiërs 6 verwys na owerhede, magte, wêreldheersers en bose geeste wat almal deel uitmaak van hierdie hiërargie. Nou Daniël 10 gee vir ons so 'n bietjie van 'n oop venster om te kan sien in hierdie hiërargie in die geesriem in. Nou In Daniël 10 lees ons van Daniël wat gewag het op 'n antwoord op sy gebed, maar dat sy antwoord op sy gebed vertraag was deur die vors van Perse wat teen die engel Gabriël oorlog gevoer het in die geesriekalm. Nou uiteindelik het die engel Michaël wat een van God se vernaamste oorlogsengele is, gekom om teen die vors van Perse te veg sodat Gabriël se boodskap aan Daniël oorgedra kon word. Die vors van Perse wys vir ons dat hy 'n gevalle engel in 'n hoër kategorie was, want hierdie oorlog het 21 dae aangehou in die geesriekalm voordat Gabriël kon deurbreek om by Daniël uit te kom. Kyk gou-gou Daniël 10 vers 12 tot 14. Verduidelik dit vir ons mooi. Daar staan: "Toe sê hy vir my: Wees nie bevrees nie, Daniël, want van die eerste dag af dat jy jou hart daarop gerig het om ag te gee en jou voor die aangesig van God te verootmoedig, is jou woorde gehoor en om jou woorde ontwil het ek gekom. Maar die vors van die koninkryk van die Perse het 21 dae lank teenoor my gestaan en kyk, Michaël, een van die vernaamste vorste, het gekom om my te help." Efesiërs 6 sê ons moet die volle wapenrusting aantrek. Dit beteken dat ons elke deel van wat Efesiërs 6 noem in ons lewe moet toepas en leef elke dag ten einde die oorlog suksesvol te kan oorleef. Efesiërs 6 gebruik ook woorde soos staande bly, weerstand bied en staan vas, wat wys dat ons die volle wapenrusting nodig het om nie grondgebied af te staan aan die vyand nie. Ons moet ons posisie in Christus behou ten spyte van al die aanvalle op ons as kinders van God. Ons moet staande bly en bly staan en die vyand weerstaan in ons alledaagse uitdagings en om dit te kan doen, moet ons die volle wapenrusting aantrek. Nou die Sondagskool leer die kindertjies vreeslik oulik. Hulle leer hulle om elke deeltjie van die wapenrusting fisies aan te trek soos klere. En die idee daarachter is om die kindertjies die verskillende dele van die wapenrusting te leer en om hulle ook bewus te maak van die gedagte van dat jy moet van die gedagte dat jy die wapenrusting altyd eintlik naby jou moet hê, soos wat klere altyd aan jou lyfie is. Nou, ons moet besef dat hoewel dit perfek werk vir klein kindertjies, kan ek en jy nie net die wapenrusting oor onsself bid elke dag nie. Die wapenrusting is nie iets wat ek en jy in gebed kan aantrek nie. Daar is eintlik geen krag daarin nie. Die krag lê in die feit dat ons die waarheid van elke deel van die wapenrusting prakties in ons lewe moet begin leef en toepas. So die krag lê in dit wat ons doen, nie wat ons sê nie. So kom ons gaan kyk dan na wat moet ons doen om die wapenrusting wat in Efesiërs 6 verduidelik word prakties toe te pas in ons lewens. So in Efesiërs 6 vers 14 lees ons: "Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan." Nou die waarheid verwys na die woord van God, die Bybel, wat beteken dat ons moet ons Bybels lees, die inhoud ken en dit toepas in ons lewe om te kan staande bly teen die vyand. Want die Bybel leer ons in Johannes 8 vers 32 dat die waarheid ons sal vrymaak. Die Bybel leer ons ook in Johannes 14 vers 6 dat Jesus die weg, die waarheid en die lewe is en dat niemand tot die Vader kan nader behalwe deur Jesus Christus nie. So die beginpunt van om die vyand te weerstaan in jou lewe en geestelik te kan oorlog voer is om Jesus te ken en te aanvaar as die enigste redder en verlosser vir jou as mens. Jesus het die prys aan die kruis vir ons sondes betaal en daarom is hy die enigste weg tot die Vader en die ewige lewe. Geen ander godsdienskanaal sal jou in die hemel kan inkry nie. En geen ander godsdienskanaal sal weerstand kan bied teen die vyand in geestelike oorlogvoering nie. Daar is alleenlik krag in die naam van Jesus om oorlog te voer en in Jesus ontvang ons die autoriteit om te veg. Kyk wat sê Filippense 2 vers 10 vir ons. Daar staan, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. En dan Lukas 10 vers 19 sê, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand en niks sal julle ooit skade doen nie. Nou die borswapen van geregtigheid verwys na ons tipe lewe. Is ons 'n ambassadeur vir God se koninkryk of nie? Dit gaan oor jou waardes en jou integriteit. Is jou waardes en integriteit gebaseer op God se woord of op die wêreld se opinie? Menseregte het deesdae ongelukkig belangriker geword as God se woord. En deesdae maak dit nie meer saak wat die Bybel sê nie. Alles word gebaseer op 'n menslike uitgedinkte stelsel van opinies eerder as die waarheid van God se woord. As jy wil staande bly en die geestelike oorlog teen jou lewe wil oorleef, moet jy kies om God se woord bo die wêreld se woord te plaas. Geregtigheid gaan ook oor heiligheid en om set apart te leef vir God. Dit gaan oor om reg te dink, te voel en om reg op te tree volgens God se riglyne in sy woord, die Bybel. Jakobus 4 vers 4 sê baie duidelik vir ons dat ons moet kies om 'n vriend van God te wees en 'n vyand van die wêreld. En met wêreld word bedoel die wêreld se idees, opinies en sisteme wat duidelik teen God se woord is. Ook sê God duidelik vir ons in Romeine 12 vers 2 dat ons nie moet gelykvormig raak aan hierdie wêreld nie en dat ons moet beproef wat die goeie en die volmaakte wil van God is. So, om die borswapen van geregtigheid aan te trek beteken om God se wil, sy woord en sy waarheid te leef elke dag. Die borswapen beskerm ook die hart en belangrike organe wat tot onmiddellike dood kan lei, sou 'n soldaat dalk daar gewond word. Dit wys vir ons dat ons juis ons hart moet beskerm, want die Bybel leer ons dat die oorsprong van die lewe begin by ons hart. So ons moet versigtig wees met dit wat ons plek gee in ons hart, sodat die vyand ons nie kan bind of mislei met sy leuns nie. Spreuke 4 vers 23 sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Kom ons kyk na vers 15, Efesiërs 6 vers 15 wat sê, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Ek en jy as kinders van God het nodig om die goeie nuus van Jesus met ander te deel. Jy hoef nie 'n pastoor of 'n dominee te wees om dit te doen nie. Jou woorde en jou dade sal wys dat jy 'n kind van God is. En God kort gehoorsame kinders waardeur hy kan werk hier op aarde. Want Lukas 10 vers 2 sê, die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oes sal uitstuur. Ons moet ook pas op dat ons nie skaam vir God nie. God sê as ons skaam vir hom, sal hy hom ook eendag skaam vir ons op die oordeelsdag. Daarom moet ons altyd bereid wees om die goeie nuus met ander te deel. Lukas 9 vers 26, want elkeen wat hom skaam vir my en my woorde, vir hom sal die seun van die mens hom skaam wanneer hy kom in sy heerlikheid en die van die Vader en van die heilige engele. Die wêreldsisteme waaronder ons leef maak dit al hoe moeiliker om net vrylik oor jou geloof met ander te gesels. Want deesdae skend jy mense se regte as jy oor jou geloof praat. Tog is dit ons verantwoordelikheid om vir mense te vertel van die goeie nuus en wanneer ons God se naam verheerlik, doen ons skade aan die koninkryk van duisternis, want mense word gered en so is die skoene van bereidwilligheid 'n wapen teen die vyand. 'n maklike en 'n veilige manier om deesdae in die gesensorde tye wat ons leef die evangelie met mense te deel, is om altyd net jou eie storie te vertel. Deel wat God vir jou gedoen het en hoe jou lewe verander het, vandat jy God ontmoet het en ander kan dan net luister. Die saadjie sal dan geplant wees en as hulle jou dan persoonlik om uitvra, het jy 'n platform om meer te deel en dan sal die Heilige Gees natuurlik die res doen. Nou die vrede waarvan vers 15 praat is dan die vrede van Jesus Christus wat alle verstand te bowe gaan. Deel van ons wapenrusting is om in die rus van God te kan leef, vry van bekommernis en van angs. Wanneer ons waarlik in die vrede en rus van Jesus leef, het die vyand minder houvas op ons lewens, want as ons in God se rus is, ervaar ons gewoonlik vrede al woed die storm om ons, en as ons in rus en vrede kan bly, al woed die storm om ons, raak dit al hoe moeiliker vir die vyand om ons aan te val, want sy planne van vrees en bekommernis en angs werk dan nie soos wat hy gehoop het om twyfel in ons harte te kom saai nie. As ons na vers 16 kyk van Efesiërs 6, dan sien ons daar staan: behalwe vir dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vurige pyle van die bose sal kan uitblus. Nou Hebreërs 11 vers 1 gee vir ons die definisie van geloof. Daar staan: die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So geloof is om iets te hoop en daarop te wag, al sien jy niks wat vir jou wys dat dit wat jy verwag of hoop gaan gebeur nie. En die vurige pyle wat die vyand op ons skiet, is die twyfelgedagtes wat kom om ons geloof te kom steel. Ek kan onthou toe Kiana as klein dogtertjie ernstig siek was, hoe die vyand hierdie vurige pyle op ons as ouers geskiet het. Hoe meer ons vir haar gebid het, hoe sieker het sy geword. Haar koors sou hoor wees. Sy sou aanhou braak en haar bloedtoetse sou wys dat sy sieker word. Dit was verseker genoeg om twyfel te saai in ons harte. Tog het ek later besef dat die koors en die braaking en die slegte bloedresultate was net vurige pyle om ons as ouers se geloof te kom steel het. Want ons geloof was dat sy gesond moet word, maar soos die definisie van geloof vir ons leer, is geloof iets wat ons op hoop, maar wat ons nog nie kan sien nie. Die koors, die braaking en die negatiewe bloedresultate maak dat ons nog nie die genesing kon sien nie, en dit saai natuurlik twyfel in ons harte. Geloof is om verby die sigbare tekens te kyk en te glo en te hoop en te weet dat die onsigbare wat onmoontlik lyk, wel moontlik is. Romeine 10 vers 17 sê: die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Die Bybel, die woord van God, vorm dus die fondasie van ons geloof. Die Bybel is vol feite en beloftes van God. Feite en beloftes is nie gebaseer op wat ons voel of sien gebeur om ons nie, maar eerder op wat ons weet. As God se woord sê dat hy sal sorg vir ons, moet ons weet dat dit 'n feit en 'n belofte van God is, en daarom kan ons dit maar glo, al sien ons dalk nog nie die voorsiening in ons lewe nie. Dit is geloof, en geloof is 'n kragtige wapen wat deel vorm van ons wapenrusting. Die verwysing na vurige pyle beklemtoon dat dit nie sommer enige pyle was nie, maar pyle wat hulle aan die brand gesteek het met die doel om die persoon met vuur te vernietig. En omdat vurige pyle 'n oorlogstrategie was wat werklik gebruik was, het die soldate baie keer altyd hulle skild voor oorlog eers gou in water gaan doop, want dan sou 'n vurige pyl nie 'n brand kan begin nie. Die skild self het hulle van die pyl beskerm, terwyl die nat skild hulle van 'n moontlike vuur beskerm het. Nou hier is 'n baie mooi gedagte in opgesluit vir ons. Jesus sê dat as ons in hom glo, sal strome van lewende water uit ons binneste vloei. Hierdie lewende water wat uit ons borrel, sal die vurige pyle van die vyand in ons lewe begin blus, net soos wat die natskol die vuurige pyle geblus het. Johannes 8 vers 37 tot 38, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. As ons in God is en God is in ons, raak dit al hoe moeiliker vir die vyand om ons aan te val en dit raak al hoe makkeliker vir ons om die vyand te kan weerstaan en staande te kan bly. Ons intieme verhouding met God dra krag en is 'n kragtige deel van ons wapenrusting. Dan as ons kyk na Efesiërs 6 vers 17, dan sien ons daar staan en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees, dit is die woord van God. Die helm van verlossing herinner ons aan Jesus se afgehandelde werk aan die kruis. Dit herinner ons dat die vyand 'n verslaande vyand is en dat ons vanuit 'n posisie van oorwinning veg en leef hier op aarde. Die helm van verlossing fokus ook op ons gedagtes. 2 Korintiërs 10 leer ons juis om ons gedagtes gevange te neem tot gehoorsaamheid aan God. En net soos wat die borswapen belangrike organe soos die hart beskerm het, dan sal die helm van verlossing natuurlik ons brein beskerm, wat ook 'n baie belangrike orgaan is, want sou 'n soldaat in sy kop geskiet word, is die kans goed dat hy gedood kan word. So dit wys vir my en jou hoe belangrik dit is om ons gedagtes gevange te neem en ons gedagtes te beskerm van hierdie aanvalle van die vyand op ons gedagtes. Want die oorlog begin altyd in ons gedagtes deurdat die vyand 'n leuen aan ons verkoop. As ons die vyand se leuen meer glo as God se waarheid, die Bybel, dan het ons nie ons gedagtes gevange geneem nie. Die gedagte wat jy ook die meeste glo, is die gedagte wat jy die meeste sal voer en wat uiteindelik die maatstaf sal word van wat jy glo en doen. Daarom as ons die oorlog eintlik wil keer, moet ons dit so gou moontlik op die slagveld van ons gedagtes keer. Want ons kies watter houvas ons vir die vyand gee in ons lewe deur die gedagtes wat ons toelaat. Die vyand sal met versoekings kom in ons gedagtes. Ons moet leer om verkeerde gedagtes te keer deur beheer daaroor te vat en die verkeerde gedagtes te verwerp in Jesus naam. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6 sê, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Hierdie skrifgedeelte kom bevestig wat Efesiërs 6 vir ons gesê het, van dat ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Daar gaan die skrifgedeelte aan deur te sê, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. Nou die swaard van die gees is die woord van God. Hebreërs 4 vers 12 sê, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Die woord van God, die Bybel, is ons riglyn waar volgens ons moet leef. Ons kan die woord van God gebruik as 'n maatstaf om te kyk of ons nog binne God se wil leef. En 'n swaard kan gebruik word om byvoorbeeld mee aan te val, maar ook om jou te beskerm daarmee. Net so kan die woord van God as 'n wapen gebruik word deur die vyand aan te val daarmee, maar om ons ook te beskerm deur die woord van God oor ons lewens te verklaar. Nou in Lukas 4 lees ons van Jesus se versoeking deur die vyand in die woestyn. En elke keer wat die vyand Jesus versoek het, het Jesus die versoeking teëgestaan deur vir die duiwel te sê, vyand, daar staan geskrywe. Met elke versoeking het Jesus skrif vanuit die woord van God gebruik as wapen en uiteindelik moes die vyand van Jesus af wegvlug. Nou jy kan gaan lees van hoe Jesus woord gebruik het as wapen en van die hele versoeking in die woestyn in Lukas 4 vers 1 tot 13. Want dit is 'n baie goeie voorbeeld vir my en vir jou van wat ons moet doen met die woord van God om die vyand te kan weerstaan. Maar kom ons kyk net gou-gou wat sê vers 3. Daar staan: "Toe sê die duiwel vir hom: As u die seun van God is, sê vir hierdie klip dat dit brood moet word." Maar Jesus antwoord en sê vir hom: "Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van God." Efesiërs 6 se wapenrusting is 'n samevatting van Bybelkennis wat ons reeds het, maar nooit besef het ons moet toepas as 'n geheel om te kan staande bly in hierdie wêreld. Nou die prentjie van 'n soldaat met sy wapenrusting aan maak dit vir ons maklik om elke deel te onthou en prakties toe te pas elke dag. Mag julle na vandag se boodskap met ander oë na Efesiërs 6 kyk en mag vandag se boodskap julle aanmoedig om die volle wapenrusting aan te trek sodat julle kan staande bly teen die liste van die duiwel. Hierdie boodskap is aan julle gebring deur Femke Malan. Ek seën vir julle met die vrede van Jesus Christus wat alle verstand te bowe gaan. Mag julle 'n wonderlike dag verder hê. Dankie.